Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 mart kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining video anjuman shaklida o'tgan norasmiy sammitida ishtirok etdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim-Jomart To'qayev raislik qilgan tadbirda Qozog'iston Respublikasining birinchi prezidenti Elboshi, Turkiy kengashining faxriy raisi Nursulton Nazarboyev, Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Sadir Japarov, Turkiya Respublikasi prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an, Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va Turkiy kengash bosh kotibi Bag'dod Amriyev qatnashdi. Qayd etilishicha, tadbirda tashkilot doirasida iqtisodiyot, savdo, transport sohalaridagi ko'p qirrali amaliy hamkorlikni hamda madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari yuzasidan fikr almashilgan. Uchrashuvda barcha turkiy xalqlarining ma'naviy yuksalishiga katta hissa qo'shgan buyuk shoir va mutafakkir Xo'ja Ahmad Yassaviy merosiga alohida e'tibor qaratilgan. Davlat rahbari diniy axloqiy qarashlari bilan mintaqada ulkan e'tibor qozongan Hazrat Yassaviyga Sohibqiron Amir Temur ixlos qo'ygani hamda uning xotirasiga atab Turkiston shahrida muhtasham maqbara bunyod etganini qayd etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida mustahkam tarixiy rishtalar, mushtarak til, madaniyat va ma'naviy qadriyatlar asosida shakllangan Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi mintaqaviy hamkorlikning samarali mexanizmiga aylanib borayotganini alohida ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.